Můžeme začít třeba tím, jak jsi se vůbec pro tenhle ten obor rozhodla, co tě na něj nalákalo? Mm-hmm.
Tak slyšela jsem o téhle škole od svojí kamarádky, která tady studovala, a líbilo se mi, jak vyprávila o hebrejštině a o teologii jako takový, a vlastně tím, že od malička jsem vyrůstala v křesťanské rodině, tak mě ta teologie nějakým způsobem i zajímala. A vlastně nejdřív jsem chtěla jít na knihovnictví, na to jsem se nedostala a dělala jsem následně zkoušky na čistou teologii, vlastně jenom obor. A tam jsem vlastně první rok se seznámila s řečtinou, s latinou, s hebrejštinou a s judaismem jako takovým a se židovstvím. Hrozně se mi to líbilo, ta hebrejština mě úplně uchvátila a vlastně následně jsem si dala přihlášku na husitskou teologii s judaistikou.
A jaké to je třeba pro člověka, který vychází střední školu, já nevím, třeba s angličtinou, němčinou, vlastně takhle spadnout do takovýchhle jazyků, jak jsi říkala, řečtina, hebrejština, je to vlastně náročné vůbec studovat teologii?
No mně popravdě jako živý jazyk, jako angličtina, mi přijde, že mi nejde tolik, jako zrovna mrtvý jazyk hebrejština. Je to tam víc takový hlubší, ten jazyk, vlastně ta stará hebrejština, s kterou je napsaný jako starý zákon pro Židy jenom Tenak, tak to je takový symbolický jazyk, takže tím se vlastně dneska vůbec nemluví. A takže mě to jakoby bavilo víc třeba než angličtina.
A pojďme si říct, co najdeme v oboru, třeba judaistika, jaký tam jsou předměty, kdo třeba přednáší, s kým se tam zajímavým můžeš potkat.
Tak vedoucím ústavu židovských studií je pan profesor Nosek. Vlastně jsou tady předměty jako například židovská mystika, židovská filozofie, rabínská literatura, židovské tradice a zvyky, pak je tady vlastně hodně hebrejštiny, biblický, potom postupem času se přidává hebrejština pobiblická a hebrejština Talmudu a hodně se čte v tom jazyku. Vlastně je to, tohle se nedá naučit doma, k tomu potřebuješ vždycky učitele. Jo, vlastně v synagoze se vždycky učí jakoby s tím rabínem a my tady sami ten jazyk, jak je mrtvej, tak potřebujeme, aby nás někdo jako ved i duchovně, i to, co tam vlastně to obsahuje, a oni, ty profesoři, k tomu mají načteno obrovské věci, takže my začátečníci bychom tomu vůbec neporozuměli, kdybychom si to četli doma. A to je, co se týká vlastně toho judaismu, no a v teologii je to systematická teologie, praktická teologie, církevní dějiny, pak je tam výborná biblická teologie a vlastně jsou tam, je to obrovský rozsah různých předmětů, jo. Ty si tam vlastně můžeš vybírat i z ostatních oborů předměty, co by tě zajímaly, třeba z učitelství nebo z psychologie, sociologie.
Co si plánuješ potom s tímhletým oborem nebo s těmahle studiema počít?
No, to je těžká otázka a na škole jsem našla takový papír, kde je napsáno, že můžeme mít uplatnění v mezinárodních vztazích, ve výzkumné práci, v historicko-kulturologický. Můžeme taky vlastně vzdělávat, jo? Můžeme učit hebrejštinu. Mě nejvíc baví vlastně práce s židovskýma hřbitovama, takže já bych úplně nejradši se věnovala dokumentaci židovským hřbitovům, ale jak to bude placený, to teď nemůžu říct. Jo. Ideální je naučit se moderní jazyk, ještě hebrejštinu, ivrit, a pak vlastně to mít aspoň jako prokládat nějakým překladatelstvím.
Ty se nacházíš teď v jaké fázi těch studií?
Teď jsem dokončila vlastně čtvrťák, jako, nebo vlastně prvák magisterského studia a navazuju poslední rok.
Ten samý obor. Ještě by mě zajímalo, kdo jsou tví spolužáci. Nejdřív, jaký je vůbec o ten obor zájem a jaký lidi vlastně můžeš na oboru husitská teologie, judaistika potkat?
No, ono vlastně, co se týče judaismu, tak v republice jsou snad tři školy, které jakoby se u judaismus a o blízkovýchodní studia zajímají. A každý jsou úplně rozdílný. Jo? Na Karlovce vlastně, na filozofický je to hebraistika a ta je rozdílná od judaistiky. My se vlastně víc jakoby zajímáme o to staré židovství, než o ty moderní dějiny. A zvláštní je, že já jsem nastupovala, tak berou 25 žáků a je nás tam teďko všude asi 4 v ročníku.
Ty jsi tady na začátku říkala, že jsi původně mířila úplně na jiný obor, ale ta judaistika se ti hrozně zalíbila. Co se ti na tom studiu líbí? Co je ti na tom tak blízký?
Je to za prvý ten jazyk, ta hebrejština, ta symbolika. Je to vůbec ty dějiny těch Židů, který se táhnou už dlouho. Vlastně tím, že jsem jakoby věřící křesťanka, tak vlastně to hodně ovlivnilo můj vztah k Bohu, k vesmíru a utváří to jakoby můj život. Jo, takže pro mě to není jenom studium, jakoby, že bych se něco učila, ale vlastně posouvá to můj život jakoby do lepšího, jestli to tak můžu říct.
Dovedeš si představit, co takovýhle obor může dávat nebo jakým směrem může rozvíjet naopak nevěřící lidi? Mm-hmm. Máš třeba pojem o tom, jaký je tam poměr právě věřících a nevěřících studentů?
Vyloženě na tu judaistiku máme tam židy, pár. Vlastně ty lidi většinou nejsou ani věřící, jakoby v takovém tom obecném slova smyslu, jakože by se řeklo, já nevím, věřím v Boha, ale věří nějakým způsobem. A přijdou sem a právě hodně tam táhne lidi, co hledají. Co hledají víc, co nehledají vlastně jenom materiálno. Hledají nějaký jako širší obzory v tom životě. A tady se právě můžou setkat s tím, jakože není všechno, jak vypadá. Že je něco víc a že někam asi spějem. A hodně lidí se tam, jako bych řekla, psychicky uzdravuje. Nebo prostě kráčí pak trošku jinou cestou, než si původně mysleli. A ty lidi, řekla bych, že většinou tam přijdou nevěřící. A když jsou věřící, tak v tu chvíli, jakoby, co začnou tohle studovat, tak jakoby řeknou, už Boha skoro nevěřím. Ale ono je to, že se to jakoby rozpadnou veškeré jejich předchozí hodnoty, to, co si mysleli, že je, to, co je učili rodiče, to, co někde četli. A pak najednou nachází tu cestu sami. A ta je ta správa, jakoby to je to dobře. Jo?
A je něco, co ti na tom oboru zase chybí naopak?
Určitě mi tam hodně chybí moderní jazyk, moderní ivrit, řekla bych víc angličtiny, protože já s ním mám sama problém, ale pak moderní dějiny Židů, jo, to je prostě to si, ale tohle je věc, co my si můžeme dočíst, kromě toho ivritu, jo, tak všechno ostatní si můžeme dohledat v knížkách, ty mystické knížky nebo texty, co tam čteme, ty si doma nepřečteme.
A ty jsi říkala, to bylo hodně zajímavé, že spousta těch věcí, nebo když studujete, tak se studuje v synagoze pod vedením rabína. To je přesně to, já bych se chtěla zeptat na to, jak, do jaké míry je to studium propojeno s praxí. Aha. Rovná se třeba právě i to studium přímo v těch synagogách, nebo jaký způsob ještě propojení s praxí si můžeme představit?
Aha. Ono vlastně tohle studování v synagogách je pro muže, v ortodoxních kruzích, je to vlastně pro židy a tím pádem ono... Dozvěděla jsem se, když náš obor začínal, tak byl člověk, který vystoupil proti tomu, aby tam studovali dívky. Ale nakonec jako, že vedení školy si to vybojovalo, že to je prostě demokratická škola, že tam může studovat dokoliv. Ale že prakticky se to jakoby v průběhu školy se to až tak neuplatňuje. Jo, vlastně tam jediný to, že si najdeš práci při tom a budeš používat jazyk.
Dobře, zmínili jsme, že máš zábavu nebo zálivu v židovských hřbitovech. Možná bychom nějak mohli nejdřív upřesnit, jakým směrem se ta záliba ubírá.
Tak jak začala na začátku, vlastně jsem přijela na Třebíčský festival, tam jsem potkala pana Achaba Heidlera a ten nás vzal na židovský hřbitov a vyprávěl tam o těch náhrobcích, o tom, co tam je napsaný těma hebrejskýma znakama, o tom, že to celý ten text toho epitafu nese určitý příběh. Je to úplně něco jiného než křesťanský náhrobky. A mně se to tak hrozně zalíbilo, jako on je taky herec, jo? Takže to je takový, opravdu to člověka zaujme. A v tu dobu jsem se vlastně rozhodovala, co budu psát za bakalářku. A když jsem se vrátila z toho festivalu, tak jsem o tom furt přemýšlela a pak jsem se seznámila s panem Chvátalem, který mi vlastně řekl, jaký hřbitovy, třeba kdybych se o to chtěla zajímat, který jsou nezpracovaný, nezdokumentovaný. A vlastně Achab mě naučil takový základní, jak se ty náhrobky překládají. A ten pan Chvátal mi řekl teda, vyberte si, jaký byste chtěla hřbitov a zkuste si to. Já vám dám ty, co nejsou, ať, protože těch hřbitovů nezdokumentovaných je hodně. No a já jsem si právě vybrala Kožlany.
Jedovský hřbitov v Kožlanech. Co můžeme na těch náhrobcích najít? Co bys jako první nějak přednesla člověku, který vlastně tomu vůbec nerozumí a v životě ho třeba ani nenapadlo, že židovský náhrobek rovná se příběh?
Když si představíme vlastně ten náhrobek, tak první, co nás jakoby upoutá, je jeho tvar. Ten tvar už nese nějakou zvěst. Pak je to symbolika. Většinou na těch náhrobcích v horní části můžeme najít třeba, to už je staršího data, Davidovu hvězdu, ale jsou tam třeba kohenské ruce. To vlastně ukáže, že i pro člověka, který neumí hebrejštinu, tak si řekne, když to pozná, že jsou to kohenské ruce, tak tady leží někdo z rodu kohenů. Pak jsou to třeba levická souprava, tak to jsou zase leviti, lévy. Pak jsou tam u mě třeba na hřbitově, já mám takové chudičky, tak já tam mám většinou kytičky a jedny kohenské ručičky, ale ty kytky zase mají ukazovat, že hodně často to bývá na náhrobcích, když tam byla třeba nějaká růžena uložená, jo, to už je takový, nebo blýmela, ale pak je to taky, že vlastně člověk pomíjí, jo, květ pomíjí, tráva vadne. A tak to je pro člověka, který jakoby neumí hebrejsky a vidí to tam tak nějaký tu symboliku. No a pak tam většinou máš v horní části třeba napsáno, kdy ten člověk umřel, teď tam samozřejmě máš hebrejský datum, náhrobek se jenom hemží s kratkama různýma, aby se tam toho co nejvíc vešlo. Pak je tam o tom člověku třeba prostě jak se jmenoval, kdo, jak se jmenovala třeba jeho žena, jeho otec, pak co třeba v obci měl za místo, že třeba, já nevím, vybíral almužny, jo, nebo a tak je tam, jaký byl, většinou je tam, že byl třeba jako, oni se to hodně jako já nevím, jak to říct, jako, že byl třeba prostý, přímý, že měl rád svoje děti, že je vychovával. Ono vlastně na těch náhrobcích je, že když bude, až přijde Mesiáš, tak jakoby budou ty dva andělé a budou si číst, co je na těch náhrobcích. A proto je tam vždycky jakoby to trošku lepší, než to asi ve skutečnosti bylo. A kolikrát jakoby tam je opravdu, se můžeme dozvědět i třeba, co napsal za knížku, když to bylo opravdu jakoby ve své době, jako, že byl známý učenec, tak tam má třeba i, co napsal za výrazný díl ve svém životě.
Univerzu na Radio Wave mluvíme s Petrou Černou, která mimo jiné taky rozumí židovským náhrobkům a věnuje se židovskému hřbitovu v Kožlanech. Na tuhleto téma napsala bakalářskou práci a teď pracuje dál na magisterské. Pojďme si ještě trochu tu bakalářku představit, jak je vystavená, co tam všechno najdeme, jak se rozhodla to udělat.
Takže úplně na začátku se tam věnuju takové religionistické studii, kdy vlastně představuju když člověk umře, co se pak s tím tělem dál děje. Jak vložení do hrobu, postavení té macevy, toho náhrobku. To je vlastně zabírá první čtvrtinu, takový úvod do taková religionistická studie. A pak vlastně mám vývoj, historie osídlení Kožlanska, jak tam, kdy tam Židé přišli, kde se usazovali, protože vlastně židovský hřbitov v Kožlanech je takový v uvozovkách sběrný hřbitov, kam pohřbívali Židé z okolních obcí. Jo, aby ne, protože v každé obci mohly být třeba 2-3 rodiny, tak aby neměli každý samozřejmě svůj hřbitov. Takže jsou tam pohřbeni Židé jako z okolí, takže jsem vlastně v archivech hledala záznamy o Židech třeba z Čistý, z Vysoké Libině a tak dále. A pak se vlastně věnuju v té bakalářce, bylo takovým základním, abych z těch náhrobků dostala jména těch pohřbených a data jejich úmrtí, někdy tam byly i data narození. A odkaď, třeba tam je vždycky, buď odkaď pocházeli, anebo z jaké židovské obce byly. Jo, to vždycky nemůžu teda rozhodnout, to člověk neví, jestli to pak jedině z archivních dokumentů. A to bylo hlavní v té bakalářce, takže mám takový jakoby seznam, protože jsem měla předtím, už jsem dostala mapku toho hřbitova, takže jsem si ty náhrobky očíslovala, takže ke každému číslu mám jméno, pokud byl kolikrát nejsou čitelný ty náhrobky.
Kromě toho, že teď jsme se bavili, že se ti podařilo teda nějakým způsobem zmapovat židovský hřbitov v Kožlanech a tvoje bakalářská práce pokračuje vlastně magisterskou, která bude o tom, jestli to dobře chápu, že ty vlastně podle toho, podle těch informací, které se dozvěděla z toho hřbitova, mapuješ to osídlení vůbec toho Kožlanska.
V podstatě.
Je to, kdybychom to zjednodušili, můžu to takhle říct. Zajímalo by mě, ještě než se budeme bavit dál, tak ještě skočím k té soutěži. Ty jsi vyhrála jednu z prvních cen soutěže studentských prací. Můžeš nám to trošku představit, co je to vůbec za soutěž a s čím jsi tam zazářila?
Jmenuje se to Fórum nadaných. Bylo to vlastně letos prvním rokem, takže to bylo pro všechny hodně takový, jako že jsme nevěděli. A bylo to, že si to mohla dělat na základě, nesměla to být obhájená práce. Takže já bych tam nemohla jít jakoby se svojí bakalářkou, ale pokud to byly nějaké věci, s kterýma pracuji na magisterku, tak to jsem mohla, nebo nějaká seminární práce. A já jsem vlastně už jakoby pokročila z té diplomky, z té bakalářky tím, že jsem na tuhle soutěž udělala čistě o nápisech na těch náhrobcích. Je. Takže tam bylo prostě o těch epitafech, o těch symbolech, jak jsem říkala, právě ta hvězda, ty ručičky, tohle to. Měla jsem tam vlastně jakoby projekci, ukazovala jsem jim tam ty svoje náhrobky, jaký jména se nejčastěji vyskytujou, jak jména, tak příjmení, protože Židi pak museli přijmout vlastně i jména, jakoby, který se budou psát do matrik. No a my jsme byli tři lidi, co jsme vyhráli jakoby první místo z různých oborů a ještě jsme dostali dvojnásobek, než byl původně domluvený.
Tak teď, když jsme totiž u těch peněz, tak jsme úplně u poslední části našeho rozhovoru. Ty ses mi tady omylem zmínila, nebo náhodou, že se ti nějakým způsobem podařilo zhodnotit tu práci na tom kožlanském hřbitově, nejenom tak, že teda máš bakalářský titul a pracuješ na magisterském, ale že i nějakým způsobem vlastně to můžeš finančně kompenzovat. Jak se ti to povedlo, jak to funguje?
Vlastně teďko ten kožlanský hřbitov, tak se o něj začal zase víc zajímat její vlastník a vlastně správce jakoby Matana, což je společnost, která vlastně zajišťuje opravu a obnovu těch židovských památek. Začali tam dělat restauratérské práce těch náhrobků, znovu postavení náhrobků.
A to na základě té tvojí práce?
Oni to měli jakoby předpřipravený, že se tam bude dělat soupis těch náhrobků a tak. A teď jsme si tak nějak všichni, jako to prošlo, že já to už mám, že mám nějaký archivní materiály. A vlastně tak mě kontaktovali, že by teda to rádi ode mě nějakým způsobem, že tu moji práci by mi zaplatili. Ty cesty do archivu, ten čas, který nad tím strávím. A vlastně jsme se domluvili i na další spolupráci, což si myslím, že je úchvatný, že v mém regionu Plzeňsko bych to mohla dělat nějakým způsobem možná já.
Tak v dnešním univerzu jsme vám přinesli rozhovor s Petrou Černou, který byl na začátku o studiu na Husitsko-teologické fakultě Univerzity Karlovy a jak jste si určitě všimli, tak nám to překráčelo do mystična. Já moc děkuju Petře za návštěvu, děkuju.
Taky děkuju.
A měj se hezky.